Rəşid Vahapov isimindəki Tatar Jiri Festivali jinguşları millətdəşlərimiz yaşayan təbəklərdə gastrollara yıştıra. Şuşu günlərdə İcavda Rəşid Vahapov isimindəki birinci Tatar Jiri Festivalinin Grand Prix-yəsi Jirşi Filus Kahirov bulub gitti. Həmidə Qayfullin anıtınlıq.
Filus Kahirov king diapazonlı Tatar xalık kilərin, kompozitorlar əsərlərin, opera partiyaların başqarışı jirşi. Tatar Jir sənəqətində Rəşid Vahapov, İlham Şakirov, Haydar Begiçev tradisiyaların devam etişi ol. Rəşid Vahapov isimindəki xalılara Tatar Jiri Festivalinin Гран-при иясе Филюс Кахиров бик яш, әмма шуңа карамастан үзенең кабатланмас тавышы белән бар татар дөньясын таң калдырган җырчы ул. Филюсның җырлавын Удмуртияда яшәүче милләттәшләребез дә бик ошата. Филюс Кахиров концерты Ижау шәһәренең Тимир юлчылар мәдәният йортында тамашачылар белән тулы залда үтте.
Yaştay nurlar inatıp şal dolkınların yarğa qala Sağındım avalımına Bayşan qaytırman indi Sələm et digən yarıma Et geygən geyimə də sələm et buğanlarıma Sağındım avalımına Bayşan qaytırman
Филюс Кахиров Башкортстан егете. Татар җиренә мәхәббәт яш башкаручыны Казан дәүләт консерваториясына китерә. Филюс Кахиров Зилә Сыңгатуллина сыйныфында белем ала. Консерваторияны 2011 елда тәмамлый.
Казан дәүләт консерваториясын инде 2011 елда мин яхшы гына тәмамладым. Зилә Даянна Сыңгатуллина классында. Инде менә Зилә Даянна Сыңгатуллина классында дәвам итәм инде аспирантурада 1 ел, 2 курс, һәм инде анда тагын әле 2 ел укысы бар. Барлыгы 3 ел. Һәм инде менә шулай һаман белемне арттыруда, алай гына түгел, Италиягада барып кайттым. Анда да 1 ай Оқып қайттым август айында 11-ші елінің. Хамінде онда да білім тұплап, хамінде профессионал жырлауыны үстіруге, арттырыға деп етегенде, әлі шымдай тәжірибе яғыннан, концертлар білен шығылына біз шул.
Біз білім олу яғыннан да бізнің татар жыршылары олға отлады олға кетті десе біріс мұн?
Яшылар елғыша шуның білен, де училищен оқып өтіргеште, мен ұшушы жетті, дегендер елғышалар әрбетті, олар ұзаққа бармайлар, шынки өсіш болмағаштың халыққа да қызық түгіл бір дәрежедегі жырлаған кіші шуған көре. Хамінде өсірге тиіш, хамінде яңа изләнүләр булырга тиеш, белем арттырырга, чөнки камиллекнең шиге юк аның. Күп оқысаң да, җырчыларда әйтәләр, бөек җырчылар бер гомер кирәк укырга, бер гомер җырларга дип. Шулай инде, ләкин без шу бер гомергә сыйдырабыз икесен дә, тырышабыз инде әлбәттә, ләкин менә әле бөек җырчыларыбыз да, дөнья күләм танылган җырчылар да, алар һаман да үзләрен укуларын туктатмыйча, үзләрен укытучыларына булмаса инде тагы да бөтен укытучыларга барып тавышларын эшкәртәләр, һәм ул һәр вакытта кирәк аны шарлап торырга. Менә шуңа күрә дә мин аспирантурага кердем, менә бездә форма диләр бит инде тавышның формасын тутырырга кирәк. Әмінде өзінің құтышы, Аллаға шүкір, исен, оның бүлін хамын тауышыны шарылап, формадан шықмасқа, тағы да юғары дәрежелерге мінерге дейп, шынды ұмтылышылар бүлін құрға кіреміз әлбетті.
Сіз етірлерді қойтансыз, ойырмасы бар ма? Ондағы ұқыту формасы?
Бар енді біраз, екінші түрлерек дегенде, еденге ятқырып та, жерлатып қарадылар, енді стенаға татарша дивар бола бит, әлі диварға тіреп та, жерлаттылар. Ләкін, мен шуны сайын тәрфіне, мақсаты бір, бельканто деген, бір бельканто, шушы түшінчені оңнатырға тұршалар енді.
Демек, енді қазір сізнің репертуарда Әйе, композиторлар әсерләрдә.
Аңа тиклем дә бар иде, һәм без концертларга да ул җырларны кертәбез, һәм бүген дә алай булса, булачак ул итальянча. Гомумән кирәк инде татар җырчы сана булып калырга түгел, әлбәттә, дөнья күләм танылган әсәрләрне яңгыратырга кирәк, халык белсен, халыкны дөресен әйткәндә тәрбияләргә кирәк, әле ул яклап, классик яклап дип әйтәләр. Белсеннәр, аны безнең татар җырчылары да булдыра ала дисеннәр.
Филюс беренче концертын 2008 елның 15 декабрендә консерваторияның 3 курсында укыганда куя. Яш җырчының концерты Рәшид Вагапов исемендәге иҗтимагый фонд тарафыннан оештырыла. 2007 елда Рәшид Вагапов исемендәге Татар җыры фестивале, Татар җырын башкаручылар бәйгесендә Филюс Кахиров Гран-прига лаек дип табылды. 2009 елда композитор Җәүдәт Фәзинең тууына 100 ел тулу уңаеннан консерватория студентлары кеше белән куелган Башмагым музыкаль комедиясендә Филюс Кахиров Галимҗан партиясен башкара. 2009 ел ахырында Уфада узган Гөлсәр Сандугач җыр фестивалендә Гран-при бүләгенә лаек булды ул. 2011 елның февралендә җырчы Филюс Кахиров татар халык җырларын һәм татар музыкасы классиклары әсәрләрен башкарган өчен Муса Җәлил исемендәге премия премияга лайык булды. Филис Каһиров зур осталык белән татар музыкасының иң югары үрнәкләрен Салих Сайдашев, Нәҗип Җиханов, Мансур Мазафаров, Җәүдәт Фәйзи, Сара Садыкова, Рим Хәсәнов һәм башка әсәрләрен оста итеп башкара. Филис Каһиров татар халык җырларын халыкка җиткерә. Батыржан ариясе, Җик Мәргән ариясе, Урман, Нурия, Яш наратлар, Менәргә иде Урал тауларына, Китмә сандугач кебек моңлы, хисле җырлар белән беррәттән ул Таң җыры, Дим-дим кебек җитез җырларны да тыңлаучы ятырлык итеп башкара. Сезнең репертуарда шундый матур үзебезнең халкыбызның көйләре, җырлары. Шул вакытта сез бит инде үзебезнең танылган композиторларның әсәрләрендә мөрәҗәгать итәсез. Күңелегезгә, үзегезгә хуш килгәне кайсы җырларны? Менә сез әйтеп беттегез инде композиторларыбызда халкыга нигезләнеп халыкчан җырлар яза дип әйтеп.
Әйе, менә шәхсән үземә язылган җыр күңелем җырдан тора дип атала. Ул Гаримҗан Гыйльманов сүзләрендә Фәрит Хатипов җырткан җыр шәхсән миңа, мен беренче тапкыр башкардым. Һәм инде менә Россиянең кайсы төбәкләренә генә барсаң да җырчылар ул җырны халык җыры дип җырлый. Бу бит инде иң беренчедән җырга зур бәха. Һәм инде мин аны җырлыйм халык җыры итеп. Менә халык җыры итеп кабул итәләр халык та. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, барсын да яратып башкарам. Халык җырларында һәм композитор әсәрләрендә аларның һәр берсендә үзенчәлекләре бар бит ул. Әйтик, ул халык җырларында анда инде күбрәк моңлану, безнең милләтебезнең тарихы бит инде ул җырларда язылганы бит. Менә шушыларны күрсәтү, халыкка ишеттерү, аның бер максаты бар җырларны җырлаганда, ә инде композитор әсәрләрен җырлаганда, анда гына мин яратам инде әлбәттә профессионал композиторлар әсәрләрен, чөнки анда тавыш мөмкинчелекләрен дә күрсәтеп була, анда шулай ук моңлану, шундый ук кичерешләр, әйбәт, ул бит инде җыр языла, әлбәттә, шагыйрьнең кичерешләре һәм композиторның кичерешләре, менә шушы кичерешләрне син үз тавышың белән халыкка күрсәтәсең. Шуңа күрә барсын да яратып җырлыйм, менә ничектер сайлап кына аларга дип берничек тә әйтә алмыйм, чөнки халык җырларында да бар үзенчәлекле композитор әсәрләрендә, шуңа күрә мин концертларда да шуңа барсын да кушып җырлыйм дигәндә, классик әсәрләрдә, халык җырлары да, профессионал эстрада әсәрләрдә шуңа күрә нәрсә җырлыйм барсын да яратам.
Дисләрең кай кай мәрдисен, жаным гел уттан тыра, янып күйеп яшәвене, таңдагы шыктан сыра. Сыйдан
жаңа бір музыкант біздің шулай дейді, яратқан жырым ол бола алмайды деп, деп әрбірсін яратырға керек. Лекин де, бұл әлбетте яратқан жырым менің бары бар деп айтамын, чөнки Рустам Яхиннің кетмесен деген жырын мен айрықша яратып бірақ башқарам.
Һәм бит әле жырны өзің менің жүрегім, өзіңнің күнің арқылы өткермесең, тамашашыға да жеткіріп болмайды.
Шулай, шулай. Қансы шулай, кешірішлер деп айттым шағырдың һәм композиторның, ол әлбетте өзіңнің кешірішлерін де шунда өзіңше фикірлеп деп айтамын, өзіңше сезіп, тұйып, кешіріп халыққа жеткіруге тырысасың. Халыққа шығып, мына мен деп көрсетерге арамай. Мына бұл жыр деп көрсетерге керек.
Сіздің кешірішлер бермеген жырлар жоқ деп айтырдым. Шынке мына бірінші диск біз іде де еш қана тыңлайық.
Рахмет, андай тамашашыларыңыз болғанда, әлбетте аңнап тыңдаған тамашашылар болғанда әлі яшарбыз деп, жырларбыз деп үміттім. Енді көпке кетейін деп бұл сөздер. Қазір біздің бүтінде яшылар арасында қарасаң да, жырларының нидерін, мағынасызларын алып жырлайлар. Мына шұнсы біраз дұрыс түгелінді. Концерттерде де айтам, мына шұнды жырларбыз енді көптен яратылған тамашашы білен яратылған жырлар, көңілде болған жырлар. Ол жырлар нешапсаң біздің профессионал сахнадан түшелер деп айбыт. Ештілмейлер, яңғырамайлар. Оларны яңғыратырға керек. Тамашашы барыбір оларны күтіп яратып ала. Шуңа күрә енді концертларға ол жырларны һәр бирсин кертерге тырышабыз. Программаны яңартып торуга тырышабыз, чөнки ол жырларыбыз безнең бик күп. Һәм инде оларны яңаша эшкәртеп берек, ләкин кирәгеннән артык түгел. Заманчалаштырып бетермәскә, бераз гына әйтик, бизәкләр генә кертеп кенә. Үзеңчә генә, ә калганын аның инде композитор да, инде җырчыларыбыз да скелетын дигән күп мәшләп куйганнар инде, аны матур итеп бер шәшкә итеп эшләгәннәр, синдә бер инде бизәкләр генә кертеп куярга тиешсән. Менә шул гына. Шул җырларны менә җырласында һәм халыкка да җитми бит әле хәзер, җитми. Менә шул җырлар.
Филис Кагировның гастрольләре Татарстан белән Башкортстанда, Русия төбәкләрендә, чит илләрдә, Финляндия, Швеция, Германия, Польшада зур уңыш белән уза. Ижау тамашачысы да җырчының һәр чыгышын көчле алкышларга күмде. Рәшид Багапов исемендәге фондның җитәкчесе Рифат Фаттахов зал тутырып килгән тамашачыга һәм әлеге концертны оештыручы Нурулла Хуҗагалиевка рәхмәтен белдерде. Шул ук вакытта башка татар тамашаларын оештыручылар Филюс Кагиров концертына халыкны җыеп булмый дип әйтүендә җиткерде Рифат Фаттахов.
Бу сәнгатькә безнең ихтирам мөхәббәтебезне күрсәттегез. Бик зур рәхмәт. Дәстәм зал алып килгәнебезне шатырган, безнең күптән бере дустыбыз, хөрмәтле Нурулла Хуҗагалиевка рәхмәтләребез. Өйсөлгәрне уштыручының ула төрлісі. Мен сәхтіға шығып бақ сосы дейтесім келе, чөнки біз бік дұлқынманы, бік бір шығып келдік жауға. Узған елі біз сіздері бір үстім шаға бір жауға келді, әйтеміз, мұны әкіз қатып қансыға бір үстім жауға дейді. Әмінен ол әйтті бек, күлісінен бір жауға алғымын. Чөнки бізден жауға ұлы түнеші, бұл коммерческий вызов түнеші түгі, бізден жауға маңды тәләкеде бұл кешілер келегіне, бізге бар дейік маңыз бұл өттері, абар шаға бір шыға жеткәрімді. Шоғында біз бек құманы, бек ұршылы түндік, әлбәтті бұл қызғаныш, шыр мауына қалып қалып түнеші деші, концентрой сұрышына мен бик зур социаль жауаплылық үлесінде бұл да тиісті болған. Әлбәтте, ел ақша болмағына ұлдарға тиісті болды. Әммелер кенәді, милләр кенәді бар, милли мәдәниет кенәді бар. Папса, эстрада бұл бар, мектәдәді, классика бұл мәңгілі.
Әлігі концертта Рәшид Вагапов есіміндегі жер фестивалі лауреаты Ришат Тахватуллинда қатнашты. Аның шығышында тамашашы пекшілі қабыл етті. Концертіні қызықлы етіп Татарстанның Яңа ғасыр телевидениесі қызметкәрі Замира Гәрәева алып барды. Шулай ук Мирас ансамблі де тамашашы көңіліне хош келді. Әбіз Филюс Кагиров білән әңгімәбізіні дәвам етәбіз.
Біз әйтіп өттіңді сіз Италияда оқығансыз. Сіз онда итальян әсәрлерін башқардыңыз ма? Әлләк итальян мастерлары татар жырларында тыңлады.
Тыңлаған тыңдадылар, әлбәтте ол бірінші күнні бетінде нәрсе болдыра аласың, шуны көрсетесің. Шуңа күрә мен итальянчада, русчада, татарчада жырладым. Татарчаны да бик яратып қабыл еттіләр. Ләкин де олар аңнаған тілләрендә эшләргә яратты. Шуңа күрә итальян жырлары үстендә эшләделәр. Һәм инде азактан безнең концерт табылды. Мин дә итальянчада жырладым, русчада, татарчада. Барсында Италия халкы бик яхшы қабыл итте. Хәтта менә русча, татарча жырлагандарым бигрәк тә нык яратып алдылар.
Әмма чит илгә чыккан чагында сез шетел тамашачысына өзебезнең татар композиторларын менә өзебезнең полковник җырларыннан нинди җырларны тәкъдим итәсез?
Иң беренче әлбәттә ул инде мин китмәсәм дә гашны хәбәр күрсәтәм. Ул җыр нишептер интернационал дип әйтәмбез инде. Андагы вокал мөмкинчелекләр дә бик күп зур. Хәм инде безнең менә татар халык җырлары анда бит менә шулай ук киң диапазонлы җырлар, моңлы җырлар, аны төрле халык сизә, бик яратып кабул итә.
Соңгы сорауым, менә сез бүген төбәкләргә йөрисез. Шуның төбәкләрдә дә татар халыклары күп яшиләр, иҗат итәләр. Менә безнең Удмуртиядә Таёза Хаутинов дигән композиторыбыз бар. Аның да бик матур, бик күп җырлары. Төбәкләрдә җирле авторлар белән очрашмасызмы? Алар бәлки үзләренең әсәрләрен менә тәкъдим итәләрдер дигән үзебез эзләп чыкканыбыз булмадымы?
Менә концертлар белән йөргәндә һәр вакыт милләтпәрвәр дип әйтәм безнең композиторларыбыз килеп, үзләренең әсәрләрен тәкъдим итәләр. Һәм мин инде үземә, минем тавышка килгәннәрен әлбәттә алып җырларга тырышам. Моңа тиклем мин әле җыеп кына барам аларны. Алла бирса, без аларны барсында ишеттеребез һәм һәр төбәккә барганда шул төбәктә яшәгән сәнгать кешесенең, әйтәк, композиторларның әсәрләрен яңгыратырга тырышабыз. Ул ничектер якынрак булырга тиеш дип уйлыйм. Шул яктагы, шул төбәктә яшәгән композиторның әсәре. Шундый уйлар һәм шундый теләкләр, шундый максатлар.
Азатлык радиосының интернет битләрендә Фирүз Каһировны Казан дәүләт опера һәм балет театрына кабул итмәүләре турында язылган иде. Әлеге вазгыять хәл ителмәде, дип җавап бирде бу уңайдан Фирүз Каһиров. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы.